stop in Charlotte. We bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana.
Sintonia honen agindutara beste aste batez zabaldu dugu soinugela. Soinugela irekita dago eta musika onaren tenorea heldu da Bilboiria irratira. Gaurkoan asmo handiak, beti bezala ia denak betetzen ditugu. Kosteloren azken diskoarekin jarraituko dugu. Ba, country giroan edo nahiko murgilduta dagoen disko orkestu nahi dizuegu. American Recordings izan zen Johnny Cashen azken emaitza. Eta oraingo honetan seigarren diskoa, sail sorta horretako seigarren diskoa. Landu eta jorratu nahi dugu zuekin batera. Baina Bob Dylanen kantuekin reggae bersioak, egin diren reggae bersioak ere gogoratu nahi genituzke, eta viniloetan Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio ere badaukagu zuei eskaintzeko. Pero, edukote gara dena eskaintzera.
Bueno,
arratzaldean.
Arratzaldean, zaiet. Zizik badugu, a ber, zean egiten dugun. Dana, baina, bueno, zaiatuko gara betiko modua. Eta gero, beste sorpresaren bat, viniloz ere ekarri dugu, eh?
Darki.
Bueno, Costello hasiko gara. Costello, Elvis Costello, asko miresten dugun kantaria. Komentatu bendu zelan berak agindu zuen orain urte pare bat berriro inoiz ez grabatzea diskoren bat. Ba. Osea, interneten gertatzen den zera kontua eta. Bai, eta bueno, kontua batez be hori posible izatea, naiz eta legala izan, ordaindu egiten bada, bajatzea kantuak solte eta ez lan bat berak egiten da moduan apur bat ardatz bat hartu eta bueno, ez da kantu batzuk aleatorioki jarri eta ipinita baizik eta lan bat, baina, bueno, azkenean zorionez, ez dau bete bere hitza Costellok eta disko barri.
Berak azken finean kontzeptua defenditzen du, ez da?
Bai, nik uste dut baietz, eta nik uste dut arrazoi utza. Bueno, Costellok azkenean, kaleratu egin zuen diskoa oain, hilabete batzuk, baina ez da izan erreza, ona, ba, ekartzeko eurek disko, eta, bueno, azkenean topatu gendun. Gaur, hirugarren kantua diskoanena, aukeratu dugu eta beste kantu bat ere gerotxo. I feel the chill before the winter came. Beraz, hotza sentidu, ba, negua ailegatu baino harinago. Eta kontua da, ba, kantu honetan badago desamodiozko historia bat. Eta nola bait, eta literaturan sarritan egiten den moduan, ba, zera, denboraldia, esan nahi dute, eguraldia erabiltzen da,
metaforak egiteko, ezta?
Eta, ba, aurreratzeko etorriko den, zera, drama edo, ba, de Tempest, Shakespeare egiten zauen moduan. Ba, horrelako zeo zer, hortik dator hori sentitu, ahotza sentitu, negua, zera, etorri baino harinago, eta negu hori ez da bakarrik negua, zera,
eguraldiarena,
baizik eta negua harremanetan.
There's a difference in the way that you kiss me. There's a sadness in your eyes that you can't hide. Why do you tremble when I hold you? I wonder if you feel the same. I felt the chill before the winter came, but it's easy to say that I won't give in again. I was just tempted for a moment and then some. But it's so easy when you love to lose control. Now look here if you will at the faithful man you stole. I felt the chill before the winter came, suffered the guilt, and then accepted the blame. I wanted you before you ever spoke my name.
But I knew that we would go wrong, just as they do in all of those tragic songs. But did that melody haunt your mind, just like a linger of perfume, but in someone else's arms, locked up in another room? Is there a difference in the way that he loves you? Is there still sadness in your eyes you can't deny? Do you tremble and sigh when he holds you just like I do? What were you thinking of to throw away our love? And it's easy to say that you won't give in again. You were just tempted for a moment and it had. But it's so hard when you desire to lose control. I don't know what this feeling is, but it sure seems cold. I felt the chill before the winter came, suffered the pain, and then accepted the shame. I will have lost your love by the end of this sad refrain.
Kantu edarra benetan entzun duguna, Egua etorri baino lehenago sentitu, ba, arimaren aldetik, bihotzaren aldetik sentitu, horretaz ari da, horrelako sentimentu ez. Ari zaigu Elvis Costello, country giroan murgituta etorri zaigun, ba, kantu honetan. Bueno, ba, besterik entzungo dugu?
Bai, beste kanturen bat, beste kanturen bat. Hauxe Hidden Shame deitzen da, beraz hori da, erru baino lotz izkutua. Lotze atzean dagoena lotza. Eta, bueno, hemen esaten dagoen moduan kantu guztietan, lerro batean azaltzen dago zertaz doan kantua. Eta berak esaten dagoen moduan, The Terrible Confession of a Lifelong Criminal. Bezorze da, nola bait, zera, gaizkile baten aitormen txugarrezkoa, beldurrezkoa. Eta hemen esaten duten moduan, momenturen bat esaten dago, berak esaten dago zelan berak lagun bat zuen, oso lagunak ziren biek, txikerrak zirenean, anaiak modukoak, eta egunen baten, bapatean, zera, mendi batean, ibiltzen ziren, eta bestea berari begiratu era arraro batean hasi ziren burrukan, eta berakin zuen bestea, inori izan barik, eta ba, nola bait, zera, ba, lotz eta erru horrekin bizizan bere bizimodu osoan. Horretan da Hidden Shame kantua.
I'm sorry to say that you don't know me. In many ways you never understood. Each time I try to tell the ugly truth, you always let it pass by. You said I'd never tell you a lie just because I could. I was a bad man. You always said that that should be my middle name. Well, you don't know the half of it. You don't know how that name fits. You don't know my hidden shame. Hidden shame, shame, shame. And I can't get free from the blame and the torture and the misery. Must it be my secret or eternity? Know my hidden shame, really don't know me. Oh, yeah. Well, there's a different kind of prison, and it don't even have to look much like a cell. It's already on your mind, boy, we can
can see it in your eyes. So here's the bars and the walls as well. Well, you know I'm never coming home to you. Yes, you would stand by me until I cleared my name. Sure, it's easy to be strong when you know the charge is wrong. But the days and weeks get long when you got a head in shame. It ain't shame, shame, shame that I can't get free from the blame and the torture and the misery. Must it be my secret for eternity? Do you know my hidden shame? You really don't know me. I had a friend when I was just a boy. We were like brothers, we would run and hide. He went out walking on a high inside, and I really don't know how it happened. He turned to me and he had this strange look in his eye, and not a single word was spoken. I must have pushed him, but I don't remember why. And all at once he lay there broken, and I walked down without him, and I buried it deep inside. It ain't shame, shame, shame that I can't get free from the pain and the torture and the misery. To be my secret for eternity. Do you know my hidden shame? Really don't know me. See, you always hurt the one you love, and I'm not saying if I did or if I didn't. It's just like shame, that kind of love is always hidden. They lock me up before the ideas in my head. They never got me for the thing I really did. It was shame, 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 and I can't get free from the blame and the torture and the misery. My secret for eternity. Do you know my hidden shame? You really don't know me. You really don't know me. You really don't know me.
Bueno, ba, ezagutzen jarraitu dugu Elvis Costelloren azken emaitza, azken diskoa, eta orain Johnny Cashen gana joko dugu. Izan ere, ba, American Recordings sorta horretatik zeigarren alea atera dute. Bai. Eta zergatik orain zeigarrena eginaz egoen eta horre nolabait bazterren utzia edo...
Ez, geratu ziren hilzan oso harin, eta ba, hil baino harinago grabatu zuen asko, eta ez dakit ia azkenengo izango den, nik uste dut segurezki kantu gehiago egongo dire, baina bueno, orain atala duten zeigarren atal honetan, Amerikan, zera, zaie, honetan, amabi kantu berri berriak dauz, esan nahi dut berriak batzuk berzinua dire, baina inoiz kaleratuak, eta bueno, esan behar duguna, lehengo eta behin da, ba, Johnny Cashes, the Man in Black deitzen zioten, ez da, baltzezko zera gizona. Berak izan zuen, bere azkenengo urteotan, ni ustez edozein artista handi batek izan behar dauena, apur bat berantza joaten danean, ez da, ba... Ez da nahi zaharra, Johnny Cash, baina bueno, bizimodu nahiko gora beratxua izan zuen, nahi, eta horra, nahiz eta oso zaharra ez izan, ba, fizikoki eta nik uste dut mentalki bez egoen nahiko kaskatute, eta gainera bere andra, juntei bor, hil zanetik hortik itxire Johnny Cash be joango zaigu, baina zuerte hondi izan zuen Johnny Cash azkenengo, ba, ez dakit zen bat dute, azkenengo amarkaran iaia bizik egon zanean, Rick Rubin moduko laguntzaia bere aldean egotea, eta Rick Rubin egon zan bere aldean zentsu guztietan.
Eta berak ez duen bat zerikusirik Johnny Cashen musikarekin.
Ez, prinsipioz, egia da, Rick Rubin rock mundutik eta rap mundutik bebai etorri zan, baina bueno, ba... nik uste dut Rick Rubinek bazuen gauza garrantzitsu bat, eta izin zan jakitea zelan lan egitea horrelako gizon bategaz, bere gustuekin hasieratik behintzat ezer ikusirik ez zuena, eta berak lortu zuen, ez da erreza ez da erresa. Erresena segurazki izango litzateken zera hartzea country estilokoa bere, bueno, Jonikas egiten zauen esparro honetan, eta bueno, ba, horrelako diskoak egin. Hori dena den ezinezkoa zan, porrot egin zuen Jonikas ikuspuntu komertzial batetik esan nahi dut, eta geratu zan disketxerik gabe, geratu zan umezurtze zera, negozioari begire. Eta Ruby, Rick Rubin agertu zan, eta egon zan bere ondoan diskoak grabatzen, zesan dugu hau da seigarren atala, baina esan behar duguna, aurretik bost egon dire, ondino bizi zegoenean, gehi, kutsa hori, kutsa horretan egon zan, bildumatxo bat, zede bat bilduma zana, beste bosten diskoen laburpena, baina horretaz aparte beste lau disko. Beraz, hau ez da, seigarrena benetan, baizik eta amargarrena. Amargarrena, eta gehiago egon aldi dezenak. Eta Rick Rubin izen zan, ez bakarrik bere laguntzaile musikala izan zan, zeo zer gehiago, Johnny Cashek behar zauena bere momentu hartan, izan zan lagun bet, izin zan pertsona bat, azkenengo hilabeteotan egunero egiten zuen berba telefonoz, batzutan ba, ama beste beku bat batean dagoenean egiten dugun moduan deitu egunero, ba hori egiten zuen Rick Rubinek Jonikasekin. Eta Jonikas, June Tabor hil ostean, oso nekatuta zegoen, egoera baten nola baitea bukatzeko, baina Rick Rubinek esan zauen, ba, oain egin behar duguna da lan, eta lan, eta egin zuten, ez dakitzen, ba, aztokeria, ba, dozenaka kantu, erregistratu zuten, aurreko diskuetan egin zan moduan, laguntzailea, kasu honetan Tom Petty ez dago, baina bai, Ben Montenz, eta Mike Campbell, gitarjolea, Heartbreakers, taldekideak, beraz, ez da aldatzen eredua, American Recordings guztietan badago eredu bat, eta eredu honetan zei garren atal hau bebai. Hauek grabatu ziren, esan dugun moduan, azkenengo hilabete eta asteetan, hil baino harinau, eta hasiko gara diskoari izena emoten dion kantuarekin, oso kantu sakona benetan, herri kantu bat estatu batu eta batuetakoa, Ain No Grave ez dago hilobirik, berak esaten dago benen, eta berriro kantu honetan ez dago hilobirik bere gorputza hartzeko edo.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Ez da goilobirik, nire gorputza ardezakenik, nire bestekorik denik. Hoxe zen, ba, Johnny Cashek American Recordings 6, garren honetan esaten ziguna, kantu honetan. Zenbat kantu osatuta dago disko, 12 bat kantu esan duzu?
12 kantu dauz, hori zera. Eta bueno, esan dugu moduan, entzun dugu moduan, orain zakegun, badago hor kitarrak, batez be, kitarrak dauz disko honetan, bantxoa, bebai, hainbeste kantuetan, eta gero teklatu batzuk, Benmon Tentzek, Herbrick taldearenak erabiltzen zituena, kantu honetan oso girotsua, oso emoten dau, oso simplea dala, eta bada, baina era berean badago sortzeko giro bat, eriotzaren giroa, nola baitez, disko honetan hainbeste kantuetan eriotza badabilorre zazien gainetik, bai, eta ba bueno, ba, Johnny Cash hilzan emetik hau grabatu eta denbora gitzire. Horain entzengo dugun kantua askoz modernoagoa da, Sheryl Crow andra honek, kantautore honek egin zuen Redemption Day kantua, zera, redentzioaren eguna edo izeneko kantua, eta entzengo dugu.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries. Freedom. Freedom.
Redemption Day, berrerospen eguna, iztegira jo dugu begiratzeko, eta erlijio zentzu hortan, hori omen da, itza, iztegiak dakarrenaren arabera. Johnny Cashen azken emaitzekin, ari gara azken lanarekin, ba American Recordings izeneko bilduma hortan, zeigarren alea atera da, eta alean, ba joan gara ezagutzen, eta jakina, hau ere ezagutzeko gogo biziz egon gara, bi kantu entzun ditugu, eta orain kantu erlijioso ugari ere baitu, ezta?
Bai. Eta gizon erlijiosoa zan, oso kontrasan dago, bueno, bai. Guztiok garen, entzun batean edo bestean, eta berak egon zan nola baitu, bueno, bera evangelista bat zan, evangelikoa zan, eta ere, beti da bizkatolikoen kontu asko zerrezagoa da, bakarri joan behar dire, zera, abadearen bila, pekatuak kontau, eta barkamena lortu bere ala. Eurek ez daukat horrelakorik, eta beti da bize hor, ia jainkoaren, zera, barkamena lortuko duten, ala ez, harremana zuzena daukatenez, eta erantzunik zarritan ez dagoenez, beti dago zalantza hori, eta bueno, nahiko tragikoa da, eta bueno, bai literaturan, bai zineman, bai kantuetan, hori hori batzen da, hainbeste zera obretan, eta urrengokoan bebai, urrengokoa antzekoa ez, are gilao, zentzu horretan, ez dakite Biblia bat izango baduzue hortik hurbil, baldin baduzue hartu Biblia hori, eta bertan irakurri alduzu, bersikulo bat kantu honi izena emoten dion, zera, bersikuloa hauze da, Corinthians 15:55 beraz hori da, lehenengokoa Corinthians bat 15:55 beraz hori da, Korintokoei San Pablo deunak idatzetako lehenengoko gutunan, eta hortik 15. atalan berrogeita 15 zera bersikuloa edo lerroa. jo nik azek egin dau, nik ez dakit, hemen ez da agertzen behintzate horrela esan da zein den bersikulo hori, baina irakurtzen baduzue Biblian, jakingo duzue, eta dena den bersikulo honi buruz doa kantu osoa, eta kantu honetan estribilloan errepikatzen da bebai, Oh death, where is thy sting? Eriotza, non dago zure zera, agijoia edo zure
aztena,
eta Oh grave, Oh ilobia, non dago zure garaipena. Hauze da kantua, jo nik azek egindak kantu honetan, kasu honetan, berak idatzetakoa da, eta gainera, ikusi aldugun kontua da, hemen dago zera fascini da.
Bere esku idazkera, ez da?
Idazkera. Azte batzuk hil baino harinago esan dugun moduan, ze? First Corinthians 50:55.
Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Oh, roll my ship over the waves of your sea. Let me find a safe port now and then. Don't let the dark one in your sanctuary until it's time to pack it in. Oh, roll my ship with the fire of your breath, and don't lay a broadside on your ship as yet. Blow ye warm winds when it's chilly and wet, and don't come too soon for collecting my debt. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. me sail on with my ships to the east and keep my eye on the North Star. When the journey is no good for man or for beast, I'll be safe wherever you are. Just let me sail into your harbor of lights, and there and forever to cast out my light. Give me my task and let me do it right, and do it with all of my might. Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me.
Korintiarrei idatzitako lehenengo gutun horretatik, ba, eriorekin zuzenean mintzatzen alegindu da, berriro ere Redeemer aipatzen du, ezta?
Bai.
Bere redentorea do, bai, lehen erabili dugun, ez da baidaren inguruan.
Bai.
Oso kanto polita, oso bai. Himno girokoa, ezta? Halako himno espiritual modukoa, baina oso ondo ekarri gata. Eta hitzak esan duzu bereak.
Hila. Bai. Kasu honetan, kantua hause Corinthians izeneko kantua hau beraren da, bai. Ez urrengokoa. Orain entzungo dugu, ba, klasiko bat, irurogeko amarka da, agian berrogeta amarreko bukaeran. Red Hayes eta Jack Rose idatzi zuten Satisfied Mind, zera, buru edo, mente, zera?
Gogobetea.
Gogobetea, hoxe, ezabez, ezkerrik asko. Eta, bueno, hause da klasiko bat, eta Johnny Cashek be disko honetarako aukeratu zuen versioneatzea.
1, 2, 1.
It don't hurt anymore, all my teardrops have dried. No more walking the floor with that burning inside. Just to think it could be, time has opened the door, and at last I am free. I don't hurt anymore. No use to deny, I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before, and it's wonderful now. I don't hurt anymore. Deny, I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before, and it's wonderful now. I don't hurt anymore.
Komentatzen ari ginen Pedro Tabiok, ba, Johnny Kaseke ez din zezakela gauza oberik egin ez da berazkenengo urteetan. Hor bazterrean gelditu behargan landalan aritu, eta bere gogozko, bere gogobeteko kantu hauek aukeratu eta grabatu. Eta hoiek dira, ba, amar azken finean, ba, amar kantu, ba, oi, amar disko baitira aurreko kutsan agertuz direnak,
ba,
gehi. Geroztik etorri ziren beste seiak. Eta hau, seigarrena, egia esan amargarrena dugu. Apurka-apurka ezagutzen ari garena.
Bai. Bueno, bai, lehen esan dugu, gaizki esan dugu, eh? Hemen emoten dago amabi kantu direzela, baina, zera, ba, kantu baten izena luzea denez, ez amar dire, amar kantu guztire diskonetan dauzenak, da, segurazki azkenengoak ez dire. Eta, ba, beste bat entzungo dugu, Satisfied Mind izan zan hita handi bat, orain entzungo duguna ez ezaguna da, egia esan, Hawaiko uartetako batek idatzitakoa da, Queen Lilu Kaulanik idatzi zuen, Andra batek idatzi zuen kantu hori, Aloha Oe izenekoa, Kaseke egiten dauen disko honen bukaeren.
Proudly swept the rain clouds by the cliff, as on it glided through the trees, still following with glee Faleko, Iahi Leuva of the valley. Aloha, aloha, ike ona ona noa ikoli, one fond embrace, ahoy, heya, heya, until we meet again.
Agurka ibili zaigu Jonikaz, Hawaieraz, Aloha hori, Elvis Presleyren diskotik ezagutzen genuen, ezagutzen dugun, hitz bakarra, ez da?
Bai.
Horretan lehen genionez. Tira bala unok, ba, benetan biribila polita, eh? Trinkoa, sanguratsua, azken zeigarren hau ere. Baina orain laugarrenera, joko duzu,
bai.
Eta kantu puska bat, ekarri nahi duzu.
Bai, bai, kantu batzuk dauz oso politak orain entzuko duguna, ezate baterako, laugarren atal honetan. Hau grabatu zen 2002, ezate baterako, bueno, kaleratu egin zen 2002, eta laugarren atala da, da American Recordings laugarren diskoa. Beraz, esan dugun moduan, hamarkada baten izin zen, hori izin zen abentura handi bat, Rick Rubenekin batera egin zauena Johnny Cassek, eta, bueno, ba, ze kantua entzungo dugun orain, The First Time I Ever Saw Your Face, kantu...
Zure aurpegia lehenengoz ikusi nuenean, ez da?
Kantu hau, historia luzea badu, Ewan McDowell, eskoziarra, eta lana handia egin zuen Britania handien, kantutegi tradizionalagaz, irrati programa handiak egin zituen 50eko hamarkadan BBC-en Inglaterra eta Eskoziako musiko tradizionala desagertzea arriskuan zegoenean eta rock and rolla etorri zanean, ba Ewan McDowellek eta bueno, beste batzuk be bai egin zuten lan handi bet berreskuratzeko, baina Ewan McDowellek bazan kantu egilea be bai eta kantu egile handia. Dirty Old Town oso ezaguna da, bere kantua izan zan, bai, berea da, The Dubliners-ek egin zutenak, baina The First Time I Ever Saw Your Face aregiago, gainera Ewan McDowellek egin zion bere andrari, Peggy Seegerri, ondino, bizik dagoen kantaria, eta Bilbon orain urte batzuk egon zenean kantatu egin zuen kantu hori, ba bueno, amodiozko deklarazio polit bat da berari egindakoa, eta Johnny Cassek aukeratu egin zuen laugarren atal honetan bertsioneatzeko kantu hori. Eta gauza bat, hemen berriro ere, azkenengo diskoan esan dugun moduan, laguntzailean berdinak dire, Mike Campbell, gitarjolea, The Heartbreaks taldearena, eta teklatu jolea Bob Montaigne bebai.
The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. And I know our joy would fill the earth and last till the end of time, my love. The first time ever I saw your face.
Chit ederra.
Bai, hori se da, hori se da. Roberta Flackek begit zuen oso arrakastatxo izin zen berzio bat, baina benetan hau asko zurbilagoa dago jatorrizko berzinotik.
Eta... Bai, bestea zen souleroagoa, ez da?
Bai,
Flackena,
bai, eta arrakasta hundikoa.
Oso polita, bai. Dire.
Bueno, orain entzungo dugun kantua be, nahiko ezaguna da. Orain prestatu duguna, Desperado da. Desperado izin zan, badauz bi kantu, antzekuak, izena antzekua dana. Hau ez da, Desperado's Waiting for a Train, Gay Clarkena. Hau da, The Eagles taldeak egin zauena. Don Henley eta, zera, egiteak, zon nortzuk izin ziren, Don Henley eta Glenn Frey. Biok egin zuten, eta Don Henley bera disko honetan badago, Jonikazekin batera. Etorri zan laguntzera Jonikaz berzino honekin, eta Randy Scruggs, Jeff Hanna, zo gitar jolea ondiak, country mundukoak, eta Kerry Marks, irurok gitarra akustikoekin egin zuten berzio hau, eta Ben Montstentz, nik uste dut funtsezkoa dala Ben Montentz lana aurreko kantuan beba, izin da bere teklatuekin, ia konturatu barik dago hor, baina ba, emoten dio kantuari beti giroa, eta orain desperado kantuan berdin, Jonikaz berriro.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Hau ere, ezin edarragoa, kantuan kantuan.
Zer plazerra.
Benetan, atzelako ahots sarkorra, ahots elikagarria eta egila bera kantukide edukidu.
Bai, bai, bai. Suerte handia izan zuen benetan berriro esan behar du Johnny Cassek bere aldean iziteko, osea, Rick Rubin moduko laguntzailea. Bueno, urrengoko kantua John Lennonek idatzi zuen, nahiko gaztea zenean, eta ez du benetan aurkezpenik behar kantu honek, beraz, entzun dezagun.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Zerrenda bat, Rick Rubinek zerrenda egiteko eskatu zion Johnny Cassi, bere gustoko kantuak idatzi zitzan, eta gero haiek nolabait molda zitzan. Alaxe egin zuten eta bete-betean asmatu zuen Johnny Cassek. Gusto handia zuen kantatzen, gusto handia, baina kantak aukeratzen beste horren besteko, ezta?
Bai, bueno, entzun dugun kantua ez dugu aurkeztu, esan beharrezkoa agian, In My Life izenekoa, kantu gigarria benetan John Lennonek egin zauena, The Beatles taldean zegoenean. Bueno, eta azkenengoa gaurkoz Johnny Cassen beste kantu bat entzungo dugu. Hank Williamsen kantu ahazte zina benetan, I am so lonesome, I could cry. Zein da kantu honen atzean dagoen historia?
Nik zuri entzun da dakit, eh? Zuri kasia daukat. Ba, Hank Williamsek beinola, alako pari moduko bat, azer galdi baten ostean edo, pari bat erosi iztion emazteari, eraman egin iztion, eta ba, kanpora bota zuen, eta modu txarrean bidali zuen handik, eta guztiz etxita kantu hau sortu zuen. Nik beti pentsatu izan dut bakardadeari eginiko omenaldi bat dala, baina nolabait desamudioren kantua ere bada, ezta?
Bada.
Bada. hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. When time goes crawling by, the moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry.
Balasek, esaten digu, esaten zigun Johnny Cashek, hain Han Williamsen haotik nola baita esan, hain bakarri nago, hain etxita nago ze negarrere egin bain ezake. Bueno, ba horrutziko dugu, baina berriz ekartzekotan, eh?
Bai, ikustu Johnny Cash berriro ekarri behar dugu, ze.
Gure, gure autatuen kajoi horretan, sarra zazu, eta bai. Gogoratzen garenean, ba berriro hartuko
dugu. Johnny Cash ekarriko dugu, zenda belarra moduko da, bera entzutea, zendatzen gaitxu.
Bueno, orain mendira joko dugu?
Bai, menditarrak dire hauek, izin ziren hauek, The Ozark Mountain Daredevils, talde hau, irurogeita mairoan, eta irurogeita mairuan, sortu zan, eurek izin ziren Arkansas eta Louisiana estatuetako mendietan, Ozark izeneko mendietan, sortutako jendia, gazteak, batu egin ziren, eta bueno, nahiko arrakastatu izin zan, euren lehenengoko eta bigarren disko, bigarrena da, agian behintzat berton garai hartan, irurogeita mabostean, kaleratu zenean, nahiko arrakastatua izin zan, Little Signs When It Signs, distiratuko da, distiratzen denean izeneko diskoa. Eurek nahiko erligiosoak ziren bebai, batzutan kantuetan, eta adibidez orain entzungo duguna, You Made It Right, ondo egin zendun edo, edartu egin zendun, hori jainkoari esaten diote, eurek kontatzen dute kantuan, mendietan, irten etxetik, ilargia edo egunez zera eguzkie eta paisaia ederra, eta bueno, ba, You Made It Right esan zion jainkoari.
Eta zazpigunetan, ja.
Zazpigunetan, hori beritu handia.
I got a moon out my window in the night. And I got a sun out my doorway when it gets light. I got stones on the mountain and a clear blue windswept sky. Thank you, Lord, you made it right. You made it right. And I got a warm when I'm gone, and I got stars to find me the way back home. I got rain in the morning.
Ez nintu nintzagutzen, eta ze onak.
Bai, bai, tal, joan, arrakastatxo izin zan.
Bere, norretan oso onak, eh?
Bai. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, bai, eurena. Ekarri dugu vinilo bat, urte hartan, 1975koa, erosi gendun LP-a, itut zain, guenit zain, eta Look Away kantua entzungo dugu orain.
Baby, cool.
Tira ba, ba bueno. Hau ere gustatu zaigu,
Bai, oso polita, taldea lengo gunean horre apal batean, de montan osardear de bolse, eroan behar dugu hori programara. Bueno, orain sorpresa bat dugu. Momentuz esango dugu taldea eta kantue, gero aurkeztuko dugu zehatzmeatz. Hau egitea Txabarrie anaiak eta presoa izeneko kantua egiten dutena. Ia prest, be.
Biniloa da, ta horrek beste tempus bat dauka.
Bai. Txabarria anaiak.
Triste me encuentro tras de la reja. El secretario y el juez de letra como culpable me sentenció y me sacaron de la alcaidía. Cuatro de los cien rojos oigo sonar. Es el presidio San Juan de Olúa donde mi vida va a terminar.
Txabarria anaiak, baina ez oso euskaldunak, esan behar dugu egia, esan behar dugu eta
bai.
Jatorriz, bai agian, horre Txabarria bat, Txabarria bat egon zen Mexikora joan zena, hauen arbaso izan zena, baina argazkiari begira egon gara, eta bueno,
bai.
Jite guztia daukate, bertako bai. Indioenak,
Euneko egun, bai. Zera bertakoak dire.
Mila behatzireun da, 27an grabatutako diskoa izan dugu, el
bai.
Presidiario, el preso izenekoa, eta bertan, ba, uarte baten deskribapenare ageri zaigu, ez da, uarte bat, eta bertan espetxe bat, eta handik ezin ies egin, eta berez, Txabarria ziren, baina
bai.
Artistikoki, izen artistikoa, los hermanos Txabarria hartu
bai.
Zuten.
Hemen dauz, Martín eta Alfonso Txabarria. Bai, los trovadores del amanecer de San Antonio de Texas deitzen, zera, jartzen dau disko honetan, azal honetan, hau izan zan Texas-Mexican Border Music mugako musika, bai Texaskoa, bai mugaren beste aldean dauen musika, eta bueno, atal asko gertu ziren arjula edizketzean Kaliforniakoan, hau da, hau izan zan 19. Zera, atala Border Music zaironetan, eta bueno, esan behar duguna da, Txabarria Brothers 20 eta 30 amarkadetan oso handiak izan ziren Mexikon, eta hemen, bueno, kontatzen duten moduan, presidiarioa da kantua, bueno, kantu zaharra da, esaten duten da, benetazko kantu ederrenetarikoa, tradizioan Mexikon, eta kontatzen dute bebai zelan Francisco Gamboa, nik ez dakit orden idazlea, bere eleberri batean, eleberri protesta, idatzi zauena, bai La Llaga izenekoa, hor agertzen zan presondegi hori hainbeste eskenetan, eta, bueno, ba, historia handi bat dago, kantu honen atzean, eta, bueno, disko honetan, kantu ederrak dauz asko, korrido batzuk eta abarrekoak. Iparraldeko, Mexikoko iparraldeko musika. Bueno, beste egun baten ekarriko dugu Mexikoko musika gehiago, estilo netokoa, baina orain Bob Dylan dekugu. Bob Dylan Jamaikaren eskutik, Jamaikako artisten eskutik. Is it Rolling Bob? Martxan, jiraka bazaoz, Bob izeneko. A reggae tribute to Bob Dylan. Orain urte batzuk agertu zan bilduma hori eta hemen dauz Jamaikako kantauria handi batzuk eta batzuk kafean txokitik pasatutakoa. Entzungo ditugun bi kantuak dire hemen kafean txokian egon direzen bi kantarien, hementik pasatu direzen bi kantarien ekoizpena. Lehenengokoa The Times They Are Changing kantua eta egiten dutena April Gabriel Israel Vibration, ez daki horretzen zaiten hemen kafean txokian orain urte eta erdi, esapuro dia oir urte edo, egon ziren zera Israel Vibration taldea eurek dire zera, elbarrituek, Jamaikakoak, eta sortu zuten taldea egoitz batean elbarritu entzate zegoen zera batean, eta Israel Vibration da taldea undi bat errege historioan, eta ondino martxan dagoen taldea. Eta kantua, esan dugun moduan, The Times They Are Changing, lehenengoko kantua diskonetan.
Is it rolling, Pop?
drawn, the curse it is cast. The slow one now we hail, later be faster as the present now we later be best. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. For the times they are changing. For the times they are changing. For the times they are.
Denborak aldatzen ari dira. Reggae giroan entzun duguna. Eta bai, bai Iboen Burgoa gure teknikaria eta Pedro bera ere gogoratu dira, persona hauek elbarrituak errenak zirenak, polioak jotako bai, errena egiten zutenak eta ni ez nintzen egon, baina boltza gainean gogoratu dituzue, nola, makurtzen ziren bai, batea bai, eta dantzan egiten zuten Israel Vibration taldeko irukide izan ziren.
Irukide, hemen berton bi egon ziren, baina jatorriz irukotea izin zen, ospitalean bertan ezagutu ziren eta sortu zuten taldea irurak batera. Eta bueno, esan behar duguna da kantari modukoak, batez be kantari handiak izan dire, eta badire Jamaikako eskenan. Eta hurrengokoa, are gehiago, gure Toots Hibbert, Toots and the Maytals taldearen burue. Eta kantua oso ezaguna bebai, Maggie's Farm, Dylanek egin zuen kantua. Maggie's Farm.
And he
Bob Dylanen musikaz beste era batera gozatu dugu. Reggae doinuetan gozatu dugu gaurkoan eta benetan politak, eh? Zeinek bere estiloan, ez da, egin du.
Bai, hau ze, Xavier da, Is It Rolling Bob, izenekoa, Reggae Tribute to Bob Dylan, eta esan behar duguna da, Dylanen ez da bakarrik baimenagaz, baitzik eta parte hartzearekin be, egin zan diskoa, hor dago kantu bat gaur ez dugu entzungu, aian nahi, Dylanek grabatu zuena, bere egunean, eta berak emon zien baimena, dab bat egiteko, bere abotza mantenduz, eta ba, disko osoa oso polita da, amalau kantu guztire, eta gero badago beste zera bat non agertzen dire ber zera nahasketak, kantu berberarenak. Bueno, orain ekarri dugun ba, rock and roll apur bat, rockabilly apur bat entzungo dugu, Johnny Burnett eta rock and roll irukote arekin. Ontxe agertu da, bueno, ontxe, ez pasaden urteko diskoa CD bikoitza da, CD eta DVD, Barcelonako El Toro disketzeak atara dauena, Eurek Davies El Toro disketzean, rock and roll rockabilly garaikoa, batez be bildumak egiten eta mundu mailan errekonozimendu osoa, lortu dituzten diskoak, eta hause da, garrantzitsuenetarikoa, ze hemen dauz rock and roll Johnny Burnetten rock and roll irukotearen grabazio guztiak, gehi DVD-en bitxia dabe bai, merezi dau ikustea, 1947an Estatu Batuetan Madison Square Garden egiten zan finala, telebistako programa bat, nola bait kantari berri entzat, holako ez Operación Triunfo modukoa, 1000 aldiz hobeagoa zan, horrelako hauek ziren berez kantari, dantzari, kontalari onak, eta orkesten ziren eta finalean Johnny Burnett eta de Rock and Roll Trio egon ziren kantu bet egin zuten eta kantu hori baita final horretan egon ziren talde guztiak badauz DVD horretan eta ikusgarria da guztiz programa hori. Bueno, Johnny Burnett bere anaia Dorsey Burnett eta irukotea zera osatzen zen beste lagun bateaz eurek izen ziren Elvis Presleyren lagunak, auzokideak txikerrak zirenean elkarrekin jolastu Burnett behi izin zan kamioilaria kamioiaren gidaria Elvis Presley izin zen moduan eta Memphisekoak ziren Memphis izin zen nolabait rock and rollaren jatorria eta
musikariak
eta hauek jatorrizkoak dire benetan Memphisekoak. Bai, bueno, taldea ez zuen izan, osea, ibilbide luzerik, gero Johnny Burnettek egin zituen beste gauza batzuk bere kabuz, baina irukote moduan, rock and roll irukote moduan, hause izin zan ibilbidea bihurtetakoa, guztire, hemen dauzen kantuak, hor barru olako, osea, alternative version bat, guztire, 29 kantu. Eta bueno, famatuena izin zan, orain entzungo duguna, Tear It Up, apurtu ezazu.
Come on, little baby, let's tear that dance floor up. Come on, little baby, let's tear that dance floor up. Come on, little mama, let me see you strut your stuff. Tear it up. Come on, little baby, let me see you strut your stuff. I'm a leaving little baby, gonna be gone a long, long time. I'ma leave a little baby, gonna be gone a long, long time. So come on, little baby, and show me your real cool time. Tear it up, tear it up, tear it up, oh! Tear it up. So come on, little mama, let's tear that dance floor up. Step back, baby, move my way. Step around again and let me hear you say, tear it up, tear it up. Come on, little baby, let's tear that dance floor up. Tear it up, tear it up, tear it up, tear it up. Come on, little mama, let's tear that dance floor up.
garai bera, jaioterri bera eta musika estilo berbera, ezta?
Berbera, bai, bai.
Burnetek eta Elvis Presleyk hasiera batean mintzat erabili zutena.
Mm-hmm. Hau, kantu hauek garatu ziren 1956an, eurek arinago ibiltzen ziren talde modukoa, eta Elvis Presleyek bi urte arinago hasi izan gabetan, eurek aurkeztu ziren kontzertu, osea, txapelketa horretara, telebistako txapelketa horretara, Amateur Hour izeneko txapelketara, eta finalera llegatu ziren, eta hortik sortu zen kontratua. Hemen diskoaren azalean agertzen da postal bat, 1956an, maiatzaren 7an, Burnett anaiek euren gurasoei bidalita da New Yorketik, esanez, ba, lortu dutela kontratu bet, eta joango direla Coral Records disketzera, grabatzera kantu batzuk, eta eurek esaten dute, kantu ononak ditu. Bai, arrakastatxua izin zan taldea, naiz eta ibilbide luzea ez izan. Urrengokoa, estilo honetakoa be, rockabilly estiloan, The Train Kept Rolling.
Johnny Burnett.
Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. Kantu laburtzuak, ez da?
Bai, eta dantzarako gogoa pizten dutenak.
Bai, bai, eta bateriarik ez dago, eh? Elvis Presleyen lehenengoko grabazioetan gertzen zen moduan. Kontrabasoa, gitarra akustikoa eta gitarra elektrika, eta botzak, eta ritmo gutza.
Bai, bai.
Bueno, ba, Johnny Burnettek eta ba, irukotearekin batera grabatu egin zituzten berzio batzuk bebai, Tear It Up eta The Train Kept Rolling euren kantuak izan ziren. Hauze asko zaharragoa da, 50ko hamarkadan, eta Rhythm and Blues zera espaloikoa, baina gero pasatu zen rock and roll mundure, Jerry Lewisek grabatu zuen eta jende asko, eta eurek be egin zuten. Drinking Wine, Spudiudi, Drinking Wine.
All night drinking wine, sporty ode, a wine, my mop, a wine, sporty ode, drinking wine, a drinking wine, sporty ode, pass it, follow me. Well, I got a nickel, hell, you got a dime, let's get together and buy a little wine, or something by the fifth, or something by the quart, and when you're buying cherry, you're doing things smart, drinking wine, sporty ode, a wine, my mop, a wine, sporty ode, drinking wine. Drinking wine, sporty ode, pass it, follow me.
Bueno, ba, ezagutzen ari gara, gogoratzen ari gara, Burnett, Johnny Burnett eta bere trio, rock and roll trio hau irukote hau. Eta, Pedro, bai, ze garaitan mugitzen ari gara, 56ko bai, disko ipatu duzu?
Eurek sortu zuten taldea 54an, Elvis Presleyek grabatu zuen urtean, eta kontua da, bi urte behar izan zuten grabatzeko lendabizikoz, 56an, ikusi dugun moduan, kontatu dugun moduan, postalbretan esan dute, lortu dutela, lortu zutela, txapelketari esker. Kontratu bet, eta 2000 hori, urte horretan, maiatzetatik aurrera urte horretan garatu zituzten enbeste kantu, eta urrengo urtean hasieran beste kantu batzuk, eta gero irukotea desegin zan. Bueno, orain entzungo duguna, soinu kalitate ez da inona, baina bueno, ba, oso gauza polita da, eta hori DVD, disko honekin batera, DVD izin ezkero, orain entzungo duguna, ikusi aldabe. Hauze izin zan, egin zuten kantua, txapelketa horretan, txapelketa amaterau, arizeneko txapelketa horretan, aukeratu zuten Hound Dog, Elvis Presleyek grabatu zuen kantua arrakastagaz, nahiz eta kantua zaharragoa izan, eta kantu beltzabe, eta kantu berbera aukeratu zuten txapelketa horretarako, eta hauxe da, telebistako, zera, txapelketa horren finalean, Madison Square Gardenen egin zan, egin zuten moduen, hauxe da, bertan grabatu zana.
Came to us last year. They had driven up from Memphis in an old jalopy through a big blizzard. They tried out for the auditioning board and they really made it with rock and roll. Matter of fact, they called themselves the Rock and Roll Trio, and here they are. Let's give them a little welcome here. Rock and roll. All right, now let's see what's happened to these boys since they were on the. You know, several of our contestants have said coming from Memphis they knew Elvis Presley. Any of you boys know him?
I knew him, Mr. Mike. I used to work with him at Crown Electric Company.
I couldn't hear you, sir.
I used to work with him at Crown Electric Company, Memphis, Tennessee.
Is that right? What'd you do with him?
Well, I did the electric work, and he did the truck driving.
He drove the truck, huh?
That's right.
What kind of a truck driver was he?
Oh, he was a good truck driver, but he always had his hair real long. He always needed a haircut.
Oh, now, come on. He ain't gonna like that. Well, you boys have really done some recordings, and you've done quite a lot of things. Somebody told me something about a picture.
Well, we just got through recording an album, Mr. Mack, for Coral Records. Our new record album will be released the 1st of October.
Well, we're delighted to hear.
And the name of the record album is the Johnny Burnett Trio album.
All right, we'll all be looking for it. Meantime, we're all looking to size you up here and see how you come out with this scholarship thing tonight. You all set? What are you going to do for us?
We'd like to do a little song called Hound Dog.
Hound Dog. All right, here's Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog, rockin' on the ground. You ain't nothing but a hound dog, rockin' on the ground. You ain't nothing but a hound dog, barking on the ground.
rock and roll trio jendea soratzen, pose soratzen, sekulako txaloaldia eta arrakasta osoa.
Bai.
Sortu zuten Amateur Hour, ezta? Esan duzu.
Amateur Hour izeneko.
Izeneko saio hartan. Bueno, taldea oso batuta, irukotea osatuz,
bai.
Baina noizbait, talde hori desegin.
Desegin zan harin eta kontua izin zan arrakastaren kontua. Ez zuten lortu, bueno, Johnny Burnettek, nabaitzen da gainera, zelan aurkezten dau, entzun dugun zerea, aurkezteak esaten dau de rock and roll trio, eta berak kontatzen dau, gero Johnny Burnettek esaten dau, lortu dutera Coral Recordsekin kontratu bet, eta laster euren lehenengoko diskoa merkatuan izango zutela, eta berak esan dau, eta diskoaren izena Johnny Burnetten trioa.
Bai.
Nola bait berak pentsatzen zuen agian taldea esan beharrezkoa beraren zat, gainera rockabilly estiloan, bueno, arrakasta izatea esan erreza Elvisek izan zauen, baina normalean disketze txikerretan egiten zuten rockabilly musika mota hori, eta nik uste dut Johnny Burnettek arrakasta eta diru gehiago nahi zuela, eta bueno, egin behar izan zuen da desegin bere taldea, eta nolabait berbideratu bere estiloa, ez da, bere ibilbidea, eta egin zuen nahi zen nolabait garbitu apur bat rockabilliren kutsu basatia kendu, eta poperoagoa egin bere estilo. Eta lortu egin zuen, hemen daukagu, osea, vinilo bat, 10th Anniversary album izeneko LPA, non batu egin ziren hainbeste kantua, hauek dire, zaharrenak 1978an, eta hortik 3 urtetara, 72an arte grabatu zituen kanturik eta ezagunenak. Eta bueno, arrakasta handia lortu zuen, batez ere, orain entzungo dugun kantu, nik esango nuke apur bat nolabait kursi delakoa, eta You Are 16 izenekoa, kantuan ez dute, You Are 16, You Are Beautiful and You Are Mine. Kantu simple bat.
Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls, ooh, what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet, we fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop, and ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms, now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine.
Ama sei urte dituzu, ederra zara, eta nirea zara, eta ni ez naiz matxista.
Bai, bueno, garai hartako kantua, bakizu, ez da, rock and rollean oinarritute nolabait, ba, nolabait izin zan, baina Johnny Burnetten ibilbidea, nire ustez askoz, atzeginagoa izin zan,
azieran gero,
bai, irukotearekin egindakoa. Bai, bakizu, gauzak zer diren, gauzak onak egiten direzean, arrakastarik ez, eta batzutan gero gauza nolabait.
Eskazagoak egin, eta orduan txarrakasta.
Arrakasta.
Tira ba, barduan orain hor utziko dugu, ezta?
Bai,
Johnny Burnett,
bai.
Eta, bueno, disko honek ere basterrak hartu zituen.
Bai.
Don Don McLean,
bai. Bueno, ba, gaur, esan behar duguna dau, bete duguna, esan duguna zieran, ez dakit, baina nik uste dut aurkeztu ditu gauza guztiak, bai. Egin dugu, gainera, Joni Bornetekin bukatu, eta ondina bost minututxu,
bai.
Kantu bat entzuteko Don McLeanena, bai, American Pie izan zen LP arrakastatxu bat, bueno, gure garaian, ez da, Xavier, bai. Eta, bueno, American Pie kantu bat izin zen, ezagunena Don McLeanena, kantu horretan Buddy Holly egiten zio nolabait omenaldi luze bat, hau kantu, ez da hitzei begira inkantu ona, baina hitzak luzeak dire, ez da errepikatzen ezer bez. Baina guk entzungo dugun kantua, nik uste dut, hobea hoagian bestea, baino, Vincent izenekoa, berak egin zion beste kantu bati, omenaldi bat, Vincent Van Gogh margolari handia, baina bizirik zegoenean, kuadro bat bez saldu ez zuena.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Kantu polita zan hau, eh? Vincent, bai. Vincent Van Gogh margolariari eskinitakoa, Don McLean-ek American Pine B-aldean, zekarren B-aldeakoa zan.
Bai, bai, bai.
Kantua. Mm-hmm. Bueno, orain hor utziko dugu, amarka da hori, garai hori, girori, eta erabat aldatuko dugu, eta orain rumba adultera ezagutuko dugu, Kataluniatik datorkiguna, eta definizioa mundiala da. Mundiala.
Bai, rumba adulta, sin rumba taldea, taldearen izena, la familia rústica, ka bategaz idatzita, rústica, sin rumba fija, sin rumba fija da diskoaren izena, eta rumba adultera da eurek estiloari, praktikatzen duten estiloari, emoten dioten izena, eta eure dinote rumba...
Arrazoiaren maten dute.
Arrazoia da, bai, bai, bai. Ez da rumba adultea, edozein zeragatik alde batetik rumba da euren zera gustokoena, estilo gustokoena, baina eurek dino be, OSOE joaten dire beste estiloen bile eta hortik rumba adultea. Bueno, bai, talde, Kataluniako talde bat, Kasba disketzean agertu da, ba, Itzelesko produzioa eta talde onona gainera, pasaden astean ipini gendun hori jazz eta reggae munduen artean biten zan taldea, hau rumba mundukoa da, baina bueno, ba, Argentinako musika bebai, bosa eta tangoa, Argentinakoa, bosa, brasildarra, funk pitxin bat, eta batez be, ba, rumba eta salsa erabiltzen dute. Eta bueno, lagun asko hemen dauz, hor ikusten da, sare bat dago, Katalunian edo Barcelonan eta agertzen dire beste taldekideak, brazuka matrakakoak, eure brasildarrak dire batzuk, Dusminget taldekoak, zera, lakinkibit, eta abarreko taldeak horri ikusten da, musikari asko dauz, eta, bueno, eskena bat sortu egin dute, eta gainera, emoten dago, ondo konpontzen dira, euren artean, ze, bai. Zarritan agertzen dire beste diskoetan, eta, bueno, ba, lehen entzun dut endabizikoz disko hau, eta, irutu zaite, grabazioa ederra, hortik agertzen da produktorearen izena, nik ez nuen ezagutzen, baina Alex Pasoudakis deitzen da, Greziako, bueno, frantziarra da, produktorea, eta, bueno, berak egin daulan, Bo Diddley, Paquito Rivera, Willie Nelson, musikari haundiekin, eta beba izan da produktorea, hemen agertzen dire beste izen batzuk, Lakinkibit Bera, Txesudaka, lehenko egunean entzun gendun, talde hori, Txano Dominguezena, eta barre, hor Barcelonan sortu da eskena eder bat nun, Kataluniako musikariak alde batetik eta munduko leku ezberdinetatik etorritako jendea eta euren artean lortu dute oso proiektu entzungarriak benetan. Bueno, orain badaukagu hemen kantu bat, Lola izenekoa.
La lengua, la lengua, la lengua, la lengua. su manera. Left my home in Norfolk, Virginia, California, on my mind. I spent a like Greyhound rolling out of Raleigh.
Pedro Quesanles, esandako guztiak bete ditugu, eta beste batzuk eskaini ere bai. Elvis Costello izan dugu hasieran, gero Johnny Cashekin ibili gara luze ibili ere, The Ozark Mountain, Dark Devils ere euki ditugu, gero Hermanos Txabarria, Mexikotik, ba, mugaldeko musikariak Texaseko kontuekin, eta gero ba, Bob Dylan, baina bestera batera, ba, reggae musikatik entzun dugu, Johnny Burnett eta bere trioa, bere irukotea, eta azkenean Don McLean, eta La Familia Rústica Kataluniatik. Ez da gutxi, eh? Egin duguna. Formale bine gara, Pedro.
Bai, 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 bai.
Tira ba lagunok, ba, beste aste batez, hemen itxiko dugu, behin-behinean, beti bezala, soinugela, baina gogora ezazue, soinugela asko dagoela dagoeneko interneten, ba, eskegita baitaude orain arteko saioak, eta datorren astean, ba, berriro ere, zuekin egon gorela. Ondo pasa ezazuela astea, eta ez ahaztu, zoriontsuak izatea.